Mirëmëngjes të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Shoferi autobusit të aksidentuar në Kroaci mbrohet në heshtje. Gjudistja Nora Gjakova fiton medaljen e artë olimpike. Nga të tjera zhvillime, organizatorët e dhunës në kuvendin e Maqedonisë së Veriut dënohen me 25 vjet burgim. Franca miraton ligj që nxit vaksinimin kundër koronavirusit. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtuesi i autobusit të Kosovës, i cili dyshohet për shkaktim të aksidentit të rënd në Slavonski Brod të dielën, është marrë në pyetje sot në zyrën e prokurorit të shtetit në Kroaci. Atij është caktuar një avokat, por ai është mbrojtur në heshtje, u ka thënë gazetarëve zëvendës prokurori i shtetit për qarkun e Slavonski Brodit, Franjo Kopunić. Pasi është marrë në pyetje në zyrën e prokurorit, i dyshuari është kthyer në mbajtje. Ai do të dalë sërish para prokurorisë të martën në orën 9 të mëngjesit, kur do të vendoset edhe për masën e paraburgimit. Për informacionet e tjera nga aksidenti në Kroaci, dëgjojmë bashkë raportin e Dorontina Baliot.
Mbi 20 pacientë të lënduar nga aksidenti me autobus në Kroaci janë të gatshëm të lëshohen të hënën nga spitali, ndërsa njëri nga pacientët është në gjendje kritike. Drejtori i spitalit të përgjithshëm të Slavonski Brod, Josip Samardzic, tha se dy pacientë me rrezik për jetën janë ende në njësi të kujdesit intensiv dhe gjendja e tyre po monitorohet nga afër dhe i nënshtrohet metodave të kujdesit intensiv. Dje në orët e paradites, 7 operacione u kryen të lënduarit e aksidentit të djeshëm të trafikut, ndërsa gjatë ditës 20 deri në 25 pacientë do të lirohen për trajtim në shtëpi, tha Samardzic. Të dielën 10 persona me priardhje nga Kosova humbën jetën dhe mbi 40 u plagosën kur autobuzi me të cilin udhtonin doli nga rruga në qytetin kroat Slavonski Brod. Autobuzi me 67 pasagjer, përfshirë fëmijë, ishte nisur nga Frankfurti për në Prishtinë. Në pansionin që ka pranuar udhëtarët që nuk kanë qenë të lënduar nga aksidenti janë 15 persona. Autoritetet kroate thanë të hënën se identiteti i 8 viktimave nga aksidenti me autobus në Kroaci tashmë është konfirmuar, kurse për dy të tjerë po vazhdon procesi i identifikimit. Komuna e Gjakovës është rajoni nga ku vinë gjysma viktimave të aksidentit në Kroaci. Ardian Gjini, kryetari komunës së Gjakovës, tha për Radio Evropa e Lirë se 5 të vdekur janë nga Gjakova, si dhe 2 të lënduar rënd. Sipas Gjinit, komuna ka formuar një ekip që është në kontakt edhe me familjarët, lidhur me informacionin për varrosjen e të vdekurve në aksident.
Familjarët i kanë vizituar sot të gjithë, mirë po nuk kemi ndonjë informacion se kur pritet kthimi, qoftë kufoma dhe qoftë lirimi nga hospitalizimi i personave të lënduar. Kemi një ekip e cila po merret me këtë çështje për shkak se është obligative me pyet. Shumë shpejt do të dalim edhe në raport për shkak se kemi shtafin i cili po merret me këto detaje.
Ministra e jashtme e Kosovës Donika Gërvala tha se në organizim e SIPR është udhtimi për në Kosovë i të gjithë atyre që janë në gjendje të udhtojnë. Shoferi i autobusit që është arrestuar është 52 vjeçar dhe shtetas i Kosovës. Ai është dërguar në paraburgim sipas policisë në Kroaci. Ai dyshohet për veprën penale të shkaktimit të një aksidenti trafiku. Dënimi për një vepër të tillë është deri në 15 vjet burg, tha Nikola Milina, drejtori përgjithshëm i policisë në Kroaci. I pyetur nëse shoferi i arrestuar do transferohej në Kosovë, ministri i brendshëm i Kosovës Gjelal Sveçla, të hënën nga Kroacia, deklaroi se po presin të gjejnë një zgjidhje. Ne jemi këtu për të respektuar ligjet e Republikës së Kroacisë. Aksidenti ka ndodhur këtu. Ne do të përpiqemi të gjejmë një zgjidhje, tha ai. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli të hënën ditë zije në nderim të viktimave, ndërsa ndërpreu vizitën në Japoni për shkak të aksidentit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vizitoi të dielën brëma të plagosurit në Slavonski Brod. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković tha se është i trishtuar dhe i pikëlluar nga ngjarja, ndërsa u shprehi ngushëllime familjarëve të viktimave dhe popullit të Kosovës. Presidenti kroat Zoran Milanović gjithashtu shprehu ngushëllime dhe uroi shërim të shpejtë për të plagosurit. Dhjetra qytetarë ndezën qirin të dielën brëma para teatrit kombëtar në Prishtinë, në nderim të viktimave të aksidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Pas aksidentit që në Kroaci, pra u arrestua shoferi autobusit të kompanisë kosovare Devaturs, i cili tha se e kishte zënë gjumi për një moment. Orari punës të shoferve të autobusve që vozisin në rrugë të gjata është i rregulluar me ligjin për transportin në rrugor në Kosovë. Dhe sipas ekspertëve të komunikacionit, shoferi nuk mund ta drejtojë automjetin mbi 100 kilometra dhe mbi 5 orë pa ndërprerje. Taulant Qenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Për aksidentin që la 10 të vdekur dhe 10 të lënduar në Kroaci, u arrestua shoferi kompanisë kosovare Devaturs, i cili tha para policisë kroate se për një moment e kishte zënë gjumi. Kishte më pak se një orë që kura e kishte marrë timonin, për të zëvendësuar kolegun e tij tashmë të ndjerë Naser Sylmetaj. Ishte ora 6 në mëngjesit kur autobusi me 67 pasagerë përfshirë fëmijë që ishte nisur nga Frankfurti i Gjermanisë për në Prishtinë, doli nga rruga në Slovenski Brod të Kroacisë. Sipas ekspertit të komunikacionit Nol Dedaj, një prej arsyeve të aksidentit mund të jetë edhe lodhja e shoferëve. Dedaj tha për Radio Evropa e Lirë se shoferi autobusit duhet të ketë 10 orë pushim para se të fillojë turnin e dytë të vozitjes.
Rregullat janë shumë të qarta, edhe si nuk ndryshojnë fare në bashkinë e Evropës, për shkak se ato janë përkufizuar me konventën e Vjenës, edhe to na kem pas në ligjin e sigurisë të përkufizimit që drejtuesi i automjetit nuk mund të drejtojë automjetin mbi 10 kilometra, edhe mbi 5 orë të pandërprerme.
Dedaj tha se taugrafi digital që e kanë të gjithë autobusët që udhëtojnë nëpër vendet e Bashkimit Evropian mund të tregojë orën e saktë të vozitjes së shoferëve. Sipas tij, duhet të shikohen edhe shkaktarët e tjerë të mundshëm të këtij aksidenti.
E pista është të duhet më jetu është dhe elementi fakturit rrugë për shkak të elementi rrugore, edhe pastaj është edhe fakturi automjet që për çdo rast duhet me në shikohet dhe automjet e si qëfar karakteristika teknike.
Orarin e shoferve në distancat të gjata e rregullon edhe ligji për transportin rrugor. Sipas këtij ligji, kozgjatja e ngasjes ditore nuk duhet të tejkalojë 9 orëshin. Ajo mund të zgjatet në maksimalisht 10 orë, por jo më shumë se 2 herë gjatë javës. Pas ngasjes prej 4 orë gjysmë, ngasësi merr një pauzë të pandërprerë prej së paku 45 minutash, përveç nëse shfrytëzon pushim, thuhet në këtë ligj. Nga kompania Devaturs nuk kanë dashur të komentojnë fare lidhur me rastin që ka ndodhur. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një shofer i cili për 18 vjet ka vozitur autobus nga Kosova për në shtete të ndryshme të Evropës. Duke dashur të mbetet anonim, ai tha për Radio Evropa e Lirë se për kohën sa ka punuar në destinacione të largëta, shumë herë ka vozitur pa pushim.
Pjesë të kohës kur kom punua, kemi qenë vetëm dy shofera. Por rruga me të vërtet është e mundimshme dhe që ka bojnë më të mundimshme këtë rrugë është pritjet në përkufi. Ato jenë te për të rëngarkume të lasme që kur pret derin 5 orë, 6 orë në ti kufitare, atëre vetë vetive atë e merat lodhin e tepët.
Si pas ti ngarkesa më e madhe e shoferve në këto rrugë është gjatë sezonit të verës.
Ky fluksi i mërgjimtarve sa 2 mujt korriku dhe gushti janë to janë stër ngarkuar, kështu se edhe shoferat bojnë rrugën pa pushim. E kum bo edhe une e kum bo pa pushim. Dhe me thonë, kemi ardhën në Kosovë, ndoshta kemi fjetë një nate, edhe të nesër më nëherët në menzës jemi njësë pra për rrugë.
Psikologu Yla Vdia i tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha ta që ngasin automjetet, duhet i thirin mendjes dhe të jenë të kujdesshëm.
Mos pushimi ose mungesa e gjumit apo lodhja e tepër normalisht ndikon psiqikën e njerëzit dhe me këtë gjë e bën edhe jo aktiv ose e bën të pamundshëm që ai të kryej punën e tij, gjë që mund të rezultojë kështu siç edhe kjo ndodhi.
Radio Evropa e Lirë ka biseduar me djalin e shoferit të autobusit Devaturs, i cili ka vdekur në aksidentin në Kroaci. Adhyrim Sylmetaj, djalin Naser Sylmetaj nga fshati Gërshin në afërsi të Gjakovës, tha se baba i tij ka rreth 8 muaj që ka filluar punën në këtë kompani. Herën e fundit kur kishte folur me të atin, autobusi ishte duke kaluar kufirin ndërmjet Gjermanisë dhe Austrisë.
Jen nisë për 3-4 ditë, edhe në moment që kanë dhe i fillë dhe qëtë prami kanë poshku dhe fillë nesit në gjesë, ka ura në nisë të poshtë.
nga data 1 korrik deri të dielën me 25 korrik. Nga stacioni autobusëve në Prishtinë janë realizuar 1357 nisje ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dëgjues të nderuar, për informacionet e reja që vazhdojnë të vinë rreth aksidentet në Kroaci, na përcillin në faqen tonë në internet evropaelir.org, po ashtu na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ndryshojmë tani temën e informacionit. Xhudistja nga Kosova Nora Gjakova ka fituar medaljen e art olimpike pasi në finalen në kategorinë deri në 57 kg ka mposhtur sfiduesen e saj franceze. Kjo është medalja e dytë art që Kosova ka fituar në lojrat olimpike Tokyo 2020. Të shtunën xhudistja Distria Krasniqi ka fituar medaljen e art në kategorinë deri në 48 kilogram. Federata ndërkombëtare e Judos ka thënë se me fitoren e Gjakovës, Kosova ka vazhduar trendin e mirë të fitores së medaljeve të arta në këtë sport në lojrat olimpike. Trendi legjendar vazhdon për ekipin e femrave të Kosovës, teksa Nora Gjakova fiton medaljen e tretë të Kosovës në lojrat olimpike, që të trija në Judo thuhet në një postim të Federatës ndërkombëtare të Judos në mediat sociale. Kjo është hera dytë që Kosova merr pjesë në lojrat olimpike. Në Rio, më 2016, xhudistja Majlinda Kelmendi ka fituar po ashtu medaljen e artë. Kosova në lojrat olimpike si vjetë përfaqëson 11 sportist në 6 sporte. Ky organizim është shtyrë nga viti 2020 për shkak të pandemisë së koronavirusit. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Në Kosovë sot janë regjistruar 14 raste të reja me koronavirus pas testimit të 2406 mostrave. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orë të fundit janë shëruar 6 pacientë nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 169. Në të gjithë botën janë shtuar thirrjet për vaksinim kundër koronavirusit pasi varianti më ngjitës Delta është duke shkaktuar rritje të infeksionit gjetk. Nga 23.000 mësimdhënës sa llogaritet se janë në Kosovë, vetëm 7.000 prej tyre deri më tash janë vaksinuar. Në Ministrinë e Arsimit thonë se nuk e din përse ekziston një hezitim i tillë. Kosova nuk ka asnjë ligj që mund ta detyrojë ndonjë kategori të shoqërisë të vaksinohet. Nga Këshilli i Prindërve në Kosovë thonë se mos vaksinimi i mësimdhënësve është zhgënjues. Dëgjojmë në këtë temë Arton Kunushevcin.
Një nga parakushtet për fillimin e vitit të ri shkollor sipas Ministrisë së Arsimit është vaksinimi i personelit mësimor dhe stafit përcjellës me vaksinën kundër COVID-19. Sipas ministrisë, deri më tash nga rreth 23.000 mësimdhënës në gjithë Kosovën janë vaksinuar deri në fund të javës së kaluar 7.000 prej tyre. Ministri i Arsimit në qeverinë e Kosovës, Arbrina Gafci, tha për Radio Evropa e Lirë se mësimdhënësit në Kosovë duhet të vaksinohen dhe të jenë shembull për të tjerët. Ajo tha se me saktësi nuk di se pse ekziston një lloj hezitimi te mësimdhënësit për të vaksinuar.
Unë pres që mësimdhënësit si persona të cilët janë të kualifikuar për të marrë qëndrimet të tyre edhe vendimet edhe bazuar në të dhëna shkencore të e një modeli mirë që çfarë do dyshime që janë në raport në marrën e vaksinës të largojnë edhe të tjerë. E në përmes të vaksinimit të tyre do të jenë shembull më i mirë edhe për ata që mund të kenë ndonjë hezitim.
Në Kosovë nuk ka asnjë ligj që mund të detyrojë ndonjë kategori të shoqërisë që të vaksinohen kundër pandemisë COVID-19 që shkakton koronavirusin. Vaksinimi i mësimdhënësve, thot ministra Nagavci, mbetet një obligim moral.
Pa pas bazë të mjaftueshme ligjore, nuk mund të obligojmë për një gjë të tillë, por pres që mësimdhënësit të jenë shembullimi.
Në Ministrinë e Shëndetësisë zyrtarët në një përgjigje me shkrim thanë për Radio Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që mësimdhënësit të jenë të vaksinuar para fillimit të procesit mësimor për të siguruar mbrojtje nga virusi për veten, për nxënësit, studentët dhe si ston ata, edhe vjushmëri të rregullt të procesit edukativ arsimor. Mos vaksinimi i personelit shëndetësor nuk ekziston. Mund të ketë raste individuale që ende nuk janë vaksinuar për arsye të ndryshme, por të dhënat nga procesi vaksinimi tregojnë se personeli shëndetësor në Kosovë, shumica është vaksinuar. E njëjta nuk mund të thuhet tani për tani për mesimdhënësit, por Ministria e Shëndetësisë pret që edhe ata do të përgjigjen pozitivisht vaksinimit, duke ditur rëndësinë etike që ka sektori arsimit dhe ai shëndetësisë në Kosovë. Thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Këshilli i prindërve të Kosovës thotë se me fillimin e procesit të vaksinimit është kërkuar bashkë mes bashkun, por edhe vetë mesimdhënësit kanë kërkuar që të jenë prioritet në procesin e vaksinimit. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, Ymret Rashidi, thotë se tash kur janë krijuar rrethanat dhe vaksinat, është e pakuptim se ka një hezitim nga mësuesit që të vaksinohen.
Dhe tash kjo që po ndodh vërtet është zgënjyese. Kjo që po ndodh, ky hezitim tash kur janë siguruar vaksinat dhe ka hezitim të madh nga mësuesit që të mos mirë kjo vaksinë, dhe është e pajustifikueshme.
Rashidi thotë se për shëndetin e nxënësve, autoritetet duhet t'i kushëzojnë mesimdhënësit që të vaksinohen.
Kemi kërkuar nga institucionet tona, nga Ministria e Arsimit, që ta bëj kushëzimin që mesimdhënësi i cili nuk e ka marrë vaksinën, mos ketë të drejtë të vazhdoj procesin simor, do më prej një shtatorit.
Sindikata e Bashkuar Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, në ditët të ardhshme pritet të koordinohet me Ministrinë e Arsimit për të bërë një apel më të madh që mesimdhënësit të vaksinohen. Kryetari i sindikatës, Ramanja Shari, tha për Radio Evropa e Lirë se mosmarrja eventuale vaksinave nga mesimdhënësit do të vështirësoj dhe mund të dëmtoj procesin mësimor.
Do të krijojë probleme as më tepër kur ky delta apo është më shpërndarshme, më rrezikshme, siç po thonë ekspertët, dhe të thënë shpresa më e madhe do të ishte që mësimdhënësit dhe punëtorët e arsimit ta dëgjojnë apelin edhe të zbashkëtohet marshit, të vaksinohen dhe në këtë mënyrë do të jenë shumë të mbrojtur dhe në këtë mënyrë dhe viti shkollor do të ketë rrjedhë të mbarë dhe besoj do të kishim shumë të sigurt se viti shkollor do të shkonte i mbarë dhe në institucione arsimore.
Këshilli i prindërve të Kosovës thotë se në vitin 2020 dhe pjesa e parë e vitit 2021, si pasojë pandemisë, ka qenë sfiduese dhe dëmshme për procesin arsimor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim tek njëjta temë, numri njerëzve në Francë që kanë marrë së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit ka kaluar 40 milion, tha THN-n presidenti i këtij vendi Emmanuel Macron. Pasi 4 milion njerëz e kanë marrë vaksinën gjatë 2 javëve të fundit, rreth 60% e popullsisë tani është e vaksinuar pjesërisht ose plotësisht, shkroi Macron në Twitter. Të gjithë së bashku do ta mundim virusin, do të vazhdojmë më tej, tha ai. Komentet vijnë disa orë pasi Parlamenti i Francës miratoi legjislacionin që i bën vaksinat kundër koronavirusit të detyrueshme për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe e zgjeron listën e vendeve që kërkojnë të ashtu quajturën leje shëndetësore. Holësit nga ky zhvillim në kronikën në vazhdim. Parlamenti i Francës miratoi legjislacionin që i bën vaksinat kundër koronavirusit të detyrueshme për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe e zgjeron listën e vendeve që kërkojnë të ashtu quajturën leje shëndetësore. Ndryshimi vjen pas protestave në Francë kundër rregullave, por presidenti i këtij vendi, Emmanuel Macron, thotë se synon të bëj vaksinimin armë kryesore kundër koronavirusit, ndërsa sipas qeverisë së tij, ndryshimet janë të nevojshme për të mbrojtur njerëzit e cenueshëm si dhe për të parandaluar mbi ngarkimin e spitaleve. Ligji që i bën të detyrueshme vaksinat për punëtorët e kujdesit shëndetësor u jep atyre kohë deri më 15 shtator që të vaksinohen, në të kundërtën rrezikojnë pezullimin. Ndryshimet në lejen shëndetësore hynë në fuqi në gusht nëse miratohen nga gjykata kushtetuese. Leja tregon se njerëzit janë vaksinuar kundër koronavirusit, janë shëruar prej tij ose kanë rezultuar negativ gjatë testimit. Ajo është kërkuar për hyrje në muze, kinema, pishina dhe vende të tjera që tërheqin turma të mëdha. Me rregullat e reja, leja do të jetë nevojshme për të hyrë në restorante dhe bare, si dhe për të bërë udhëtime në distancë të gjatë me trena dhe aeroplan. Ashtu sikur se shumë vende të tjera në Evropë, Franca është duke u përballur me variantin shumë gjitës të koronavirusit Delta. Infeksionet ditore janë rritur në 22.000 nga 4.000 sa kanë qenë në fillim të korrikut. Shtrimet në spital janë po ashtu në rritje. Pak më pak se 50% e popullsisë së Francës, prej 67 milion banorësh, është e vaksinuar plotësisht. Kjo është ende larg çdo pragu që disa ekspertë thonë se mund të ndihmojë në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Autoritetet gjithë po i rrisin përpjekjet për të nxitur vaksinimin masiv. Në Gjermani, qeveria është duke shqyrtuar kufizime për njerëzit e pavaksinuar nëse numrat e rasteve me koronavirus arrin lartësi të reja në muajt e ardhshëm. Helge Braun, shefi stafit të kancelarës gjermane Angela Merkel, tha se njerëzit e pavaksinuar mund të ndalohen të hynë në vende si restorantet, kinemat apo stadiumet sportive, sepse rreziku është shumë i lartë. Braun i tha gazetës Bild am Sonntag se politikat e tilla do të ishin të ligjshme, sepse shteti ka përgjegjësi për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve të tij. Më shumë se 49% e qytetarëve të Gjermanisë janë plotësisht të vaksinuar dhe më shumë se 60% kanë marrë së paku një dozë të vaksinës. Por ritmi i vaksinimit në këtë vend është ngadalësuar në javët e fundit.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoninë e Veriut. 25 vjet burgim për organizatorët e dhunës në kuvendin e Maqedonisë së Veriut në 27 prill 2017 ka shqiptuar sot gjykata penale në Shkup. Janë dënuar ish-kryetari i kuvendit, dy ministra dhe një ish-drejtor i policisë sekrete. Për të tjera hollësin nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Gjykata penale e Shkupit ka dënuar me 25 vjet burg organizatorët e dhunës në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 27 prill të vitit 2017. Ishe kryetarin e kuvendit Trajko Veljanovski, gjykata e dënoi me 6 vjet e 6 muaj burg. Ishe ministrat Milejana Kijevski dhe Spiro Ristovski u dënuan me nga 6 vjet e 3 muaj burg. Ndërsa me 6 vjet e burg u dënua ishe drejtori i policisë sekrete Vladimir Atanasovski. Për ishe kryeministrin e arratisur Nikola Gruevski dhe zyrtarin policor Nikola Boshkovski, procedura u ndërpre deri në kapjen e tyre dhe nxjerrjen para drejtësisë. Të dënuarit janë shpallur fajtor për veprën penale rrezikim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë, bazuar në nenin 313 të kodit penal. Gjykatës Ilija Tërpkov tha se procedura gjyqësore bazuar në faktet e paraqitura nga më shumë se 100 dëshmitar, këta persona i shpall fajtor për atë që kishte ndodhur në kuvend më 27 prill të vitit 2017, kur një turmë e madhe njerëzish kishin hyrë në kuvend për të penguar zgjedhjen e kryetarit të ri Talat Xhaferi.
Za koi se tere ta sovjetit e serioso sa na delo to kako izrečina ta efektivna kazna zatvor. Pa tu do smeta deka posti realna opasnost.
Për atë qëllim të pandehurit organizuan dhe mbështeten materialisht të protestat masive, së pari para Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe pastaj protestat televizjes për një Maqedoni të bashkuar, e cila kulmoi me hyrjen me forcë në kuvend më 27 prill. Të pandehurit si organizator përfshin organizimin e këtij akti të gjithë strukturën e partisë dhe mjetat materiale për të përmbushur qëllimin. Për t'i arritur synimit, ata mundësuan reduktimin e numrit të oficereve të policisë që siguronin protestat dhe ndërtesën e kuvendit. Ka thënë veç tjera që gjykatës i Tërpkov duke shpallur vendimin e trupit gjykues. Shteti mbrohet me mendje dhe zemër dhe jo me dhunë, tha gjykatës i Tërpkov, si pas të cilit, me sulmin organizuar ndaj kuvendit janë shkelur themelet e demokracisë. Gjykatës e gjithashtu i referua deklaratës e ishe kryeministrit Nikola Gruevski, i cili kishte ftuar njerëzit të mos rinë në shtëpi me pantofla, por të dalin dhe të marrin fatin në duart e tyre si që kishte deklaruar ai. Gjykatës e gjithashtu rikujtoi se ishe kryetari i kuvendit Veljanovski në seancën konstituive nuk e ndryshoi pikën e rendit të ditës me kërkesë të 10 deputetëve siç parashikoi rregulloria, por e përfundoi seancën. Por para kësaj, a i lejoj një deputet të këndon të himnin shqiptar për të tensionuar situatën. Si pas e gjykatësit, Trajko Viljanovski e kishte bërë këtë veprim pasi e kishte informuar ishe kryeministri Nikola Gruevski, i cilin dodhej në Vjenë se pas orës 17, lësë dëmëja e cila ishte në opozit do të zgjëft të Laxhaferin për kryetar të kuvendit. Në një situatë t'il, ishe ministri Milejana Kijevski, si pas e gjykatësit kishte kërkuar nga deputeti Krsto Mukovski, i amnistuar për veprën e bërë që të hapte dyert të kuvendit për t'i mundësuar turmës që të pushton të institucionin ligjëvënës. Nga dhuna e protestuosve që kishin hyrë në kuvend ishin lënduar shumë deputet, ndërsa më së rëndi e kishte pësuar kryetari i LSDM Zoran Zaev dhe kryetari Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Dhuna shpërtheu disa minuta pas zgjedhjes së Talat Xhaferit për kryetar të kuvendit. Zgjedhja e tij kundërshtoi nga partia VMRO-DPMNE, e cila ende ishte në pushtet. Për veprën e njëjtë, gjykata deri më tani ka dënuar 16 persona me mbi 10 vjet burg apo gjithsej 211 vjet burg në akuzën e kërcënimit terrorist të rendit kushtetues. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizatorët e lojrave olimpike në Tokyo thanë se 153 njerëz akredituar për olimpiadën kanë rezultuar pozitiv me koronavirus qysh në fillim të muajit, 16 prej tyre vetëm në 24 orët e fundit. Totali përfshin 19 atlet, disa prej tyre janë banorë të fshatit olimpik, ku 16 njerëz kanë dalë pozitiv. Ata janë larguar nga apartamentet dhe janë vendosur në hotele karantinë. E shtyrë për një vit për shkak të pandemisë së koronavirusit, olimpiada ka nisur më 23 korrek. Qyteti Nikoqir Tokyo është në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të rasteve me koronavirus, ashtu si edhe tri prefektura fqinje. Olimpiada do të përfundojë më 8 gusht, disa ditë më pas, më 24 gusht, nisin lojrat paralimpike. Vaksinimi i përzier kundër koronavirusit, së pari me vaksinën AstraZeneca, pastaj me Pfizer-BioNTech, rrit nivelin antitrupave neutralizues për 6 herë krahasuar me 2 dozat të AstraZeneca, tregon një studim i Koreas së Jugut. Studimi i përfshiu 499 punonjës mjekësor, 100 prej tyre morën doza të përziera, 200 morën 2 doza Pfizer-BioNTech dhe pjesa tjetër morën 2 doza AstraZeneca. Të gjitha vaksinimet rezultuan me antitrupa neutralizues që ndalojnë virusin nga hyrja në qeliza dhe nga shumimi i tij. Përzierja e vaksinave tregoi se si të ngjashme të antitrupave që janë gjetur te persona që kanë marrë dy doza të vaksinës Pfizer-BioNTech. Edhe një studim i publikuar muajin e kaluar në Mbretërinë e Bashkuar ka gjetur se një dozë e vaksinës Pfizer-BioNTech, nëse jepet 4 javë pas një doze të vaksinës AstraZeneca, do të prodhojë përgjigje më të mirë imunitare. Gati 2400 civil afgan u vranë ose u plagosën në maj dhe qershor, çfarë është shifra më e lartë për këta 2 muaj që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2009, thanë Kombet e Bashkuara. Në një raport të publikuar të hënën nga misioni i ndihmës i OKB-s, thuhet se në periudhën janar-qershor të këtij viti janë dokumentuar 5183 viktima civile, prej të cilave 1659 vdekje. Shifra paraqet rritje për 47% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Luftimet midis militantëve taliban dhe forcave të qeverisë afgane janë intensifikuar në maj dhe qershor pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka njoftuar se trupat amerikane do të tërhiqen nga Afganistani deri më 31 gusht. Presidenti i Tunizis shkarkoi kryeministrin dhe pezulloi parlamentin pas shpërthimit të protestave të dhunshme në të gjithë vendin. Mijëra protestues të zemruar me, siç thon, keq menaxhimin e koronavirusit nga ana e qeverisë, dolën në rrugë të dielën dhe u përleshën me policinë. Presidenti Kais Saied tha se do t'i marrë përgjegjësitë me ndihmën e një kryeministri të ri me qëllim shpëtimin e Tunizisë. A i tha se veprimet e tij janë të ligjshme me kushtetutën e vendit. Kryetari i parlamentit, Rashid Ghannouchi, tha se veprimet e presidentit përbëjnë grushtet dhe u bëri thirrje mbështetësve të partisë së tij islamike Ennahda që të protestojnë. Numri i rasteve me koronavirus në Tunizi është rritur ndjeshëm javëve të fundit, duke shkaktuar presion të mëtejshëm mbi ekonominë e dobët. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni dhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se për informacionet e fundit rreth aksidentit në Kroaci, Ju mund na përcilni në webfaqen europaelir.org. Aty do t'i gjeni të gjitha informacionet në kohë reale. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.